Før Dr. Morton i 1846 præsenterede æters bedøvende virkning, så måtte man jo bruge ting som alkohol som bedøvelsesmiddel. Eller man måtte forsøge at gøre de kirurgiske indgreb så kortvarige, som det var muligt for at skåne patienten. Vi kender cowboyfilmen, hvor helten han drikker et par slurke spiritus, inden kuglen den så fjernes af Doc i cowboystøvler og cowboyhat. Eller jeg så en nyere udgave af det her tema, hvor patienten han var ikke helt tryg ved, at de ikke havde noget bedøvelsesmiddel, inden indgrebet skulle foretages, med hvor doktoren han så, den lidt, affældige, måske drikfældige doktor, han trøster med, at de havde jo en flaske sprut, men patienten var vist ikke helt tryg ved situationen alligevel, men lægen han tømte spruten og smøgede ærmerne op og gik ellers i gang og sagde, at det skal vi nok klare det her. Nå, men det her med at bruge spiritusen som bedøvelse, det var jo i virkeligheden ikke helt tosset. For med indtagelse af alkohol, så ved vi jo måske alle sammen, der har prøvet det i større stil, ved at man mister jo følelsen i lemmerne ud over at blive sådan påvirket i tænkeevne og bevidsthed osv. Ja, man kan jo faktisk godt drikke så meget, så man bliver bevidstløs. Og men, det kan jo være farligt, ved vi jo også. Ligesom de andre bedøvelsesmidler, så bedøvelsesmidler til total bedøvelse, skal jeg måske retteligen sige, så er alkohol faktisk opløsende på fedtstof. Hvorfor det virker med den samme mekanisme som de andre bedøvelsesmidler, æter og kloroform, husker vi måske alle sammen fra tidligere tider, ikke så meget brugt i dag jo, men mange andre er jo kommet til. Æter, det tilhører den gruppe af kemiske stoffer, vi kalder ætere, med E i øvrigt. Æter, det betegner kemikerne med navnet diethyl-æter, for ligesom at være helt nøjagtig. Og kloroform vil de nok kalde for et halogeneret alkan. En halogeneret alkan hedder det så. I øvrigt også, det er jo, man har tidligere brugt ting som metylenklorid, som, hvad skal man sige, kloroformerstatning, eller forsøgt, og det havde jo nogen virkning. Man har blandt andet brugt det, når man skulle bedøve gravide kvinder, og i dag, der vil vi jo nok tage os til hovedet. Vi skal jo ikke glemme, at alle de her stoffer, blandt andet også alkohol, det er jo organiske opløsningsmidler, som vi også kalder dem. Det vil sige, det er stoffer, som man får malersyndrom af, som det har fået navn. Man får altså, så at sige, kortslutning i hjernen, og man mister sin tænkekapacitet, sin hjernekapacitet, når man bliver udsat for dem. Og det har selvfølgelig også haft følger for de mennesker, der arbejder hen på hospitalet med at bedøve folk, at de stod jo i virkeligheden også selv og indåndede en del af det overskud, der slipper ud fra disse apparater og anordninger, man bruger, når man bedøver folk. De er jo sådan lidt forskellige artede fra den ganske simple stoltrådsmaske med lidt gasestof henover, som man drøber æter på, eller til lattergasapparatet, der sådan er med en gasflaske og opvarmningsanordning og ventiler osv. Det er jo noget, vi måske igennem tiderne har fundet hen hos tandlægen. Lattergas kalder man det jo, fordi det skulle give en vis opstemthed og fantasier og så videre. Jeg ved ikke, om det er derfor, den kvindelige tandlæge har afskaffet det, så de mandlige kunder ikke får fantasier eller hvad. I dag, der bruger man måske nok, måske noget, vi ikke kendte så meget, han har sagt, da jeg var patronudtrækker i militæret, noget der hedder haldol, og det er jo klart, at man vil jo søge at finde bedre og bedre stoffer. Der er jo bivirkninger med også æter og især måske kloroform for eksempel, man kan se ud af statistikken, man jo efterhånden har fået fremskaffet mange af, at mens måske en patient ud af hver 10.000, der bedøves med æter, afgår ved døden, ja, så er det 10 gange så hyppigt ved kloroform. Der er det hver gang man bedøver 1.000 patienter, at så dør en af dem. Og det er klart, så vil man efterhånden udfase sådan mere betænkelige stoffer, som først måske metylenklorid og så kloroform, som man ikke længere bruger. Det er jo betegnende for disse stoffer, og i øvrigt også alkohol, at man jo ikke rigtig har nogen modgift. Så hvis man først får for meget af stofferne, ja, så risikerer man altså at dø af dem. Og vi kender jo ved ikke mindst alkohol den her velkendte virkning med hangovers, eller hvad vi nu skal kalde det, tømmermænd kalder vi det vel på dansk. Det vil sige, at man stadigvæk har, hvad skal man sige, en rest, man kan mærke dagen efter. Det kan vi altså ikke. Vi kan ikke finde en modgift, der sådan fjerner det. Det er lige meget, om vi tager ingefær, hvad hedder det, ringet, om vi spiser revet ingefær, eller hvad vi kunne finde på af gode huskeråd, så nytter det i virkeligheden ikke rigtig noget. Vi har ikke nogen modgift mod disse bedøvelsesmidler. Det kunne jo da ellers være rart, hvis man, når man havde været på sådan en rigtig god og grundig weekenddruk, eller en, hvad hedder det, sæsondruk, sådan kvartalsdruktur eller sådan noget, hvis man så bare lige kunne tage en pille, og så forsvandt det hele. Så let er livet nu ikke. Så man skal passe på, ikke kun hvad man drikker, men også hvor meget man bedøver folk osv. Derfor har man jo så specielle narkoselæger, som har speciel kyndighed på det her område. Når jeg nu siger, at der ikke noget, der hjælper imod en god efter en god druktur og så videre, så er det dog alligevel en sandhed lidt med modifikationer. For det har faktisk, og vi har faktisk vidst det i en årrække, at der er én ting, der hjælper, og det er, hvis vi udsætter os selv for højt tryk, så kan vi ligesom presse giftstoffet ud af kroppen. Man bruger det måske ved patienter, der er blevet forgiftet med kulmonoxid. Kulilte forgiftning kalder vi det vel, at den kan man altså sætte i et trykkammer, ligesom man gør med en dykker, der kommer for hurtigt op af vandet fra de store dybder. Og så kan man hjælpe på situationen, så kan man så at sige presse ilt ind i stedet for den giftige gasart, der har sat sig inde i blodet her, når man bliver kulilte forgiftet. Og man har vidst, at hvis vi nu tager nogle haletusser, eller for den sags skyld andre småfisk, ned i et solidt akvarium, og så vi tilsætter en passende mængde bedøvelsesmiddel til vandet, sådan så fiskene de bliver bedøvet, ja, så lægger de sig nede på bunden fuldstændig fra den, har han nær sagt. Men sætter vi så et højt tryk på, et højt hydrostatisk tryk på dette akvarium, det er noget, man 100-150 atmosfæres tryk eller sådan noget, vi skal sætte på her, ja, så vil disse haletusser eller småfisk, så vil de begynde at svømme igen. Og fjerner vi så trykket, ja, så vil de dale bedøvet til bunds igen. Så jo, jeg ved ikke, om der er noget om, at hvis man nu er sådan en af de her dykkere, fridykkere, kalder man, hvis sådan noget der dykker meget dybt ned uden gasflaske, uden iltflaske, og så kommer op igen, så kan det være, at det hjælper lidt på tømmermændene. Problemet er så bare, at tømmermændene kommer jo altså tilbage igen, når man kommer op til overfladen. Jeg ved ikke, om det er derfor, nogle af dem de besvimer, når de stikker hovedet op over vandet og tager sig det første åndedrag efter den dybe dykning. Men det hænger sammen med det her med fedtopløseligheden, at disse midler virker. Man har lavet nogle forsøg med mus og så alkohol, og der har man fundet ud af, at lipidsammensætningen, som det hedder, i deres nerveceller, det vil så at sige den fedtisolation, der er i nervecellerne, sådan så de kan starte og stoppe osv. Man altså kan kontrollere dem, svare lidt til isolationen på de elektriske ledninger, der jo også er nødvendige for, at der ikke sker kortslutning, og at vi så på den måde ikke kan få noget strøm til at anvende i vores computer, eller hvor nu vi skal bruge strømmen her. Denne lipidsammensætning her, den ændrer sig altså af alkoholtilsætningen, eller når man altså, når musene drikker sprut, tvinges til at drikke sprut. Og man har fundet så ud af, at mængden af kolesterol i cellerne, altså dette fedtstof her, denne mængde bliver øget. Og det betyder så, og det er derfor, kan man så også sige, at musene, de altså får en vis tolerance over for alkohol. De opbygger altså sådan et fedtindhold i nervecellerne, som gør, at de kan beskytte sig noget imod den her fedtopløselige virkning, som alkoholen har. I øvrigt også omvendt, så kan kolesterol reducere etanoloptaget i membranen, og det gør altså så, at så bliver man ikke så bedøvet, så at sige. Og det er vel det, der gør, at alkoholikere og så videre, de kan lige pludselig, ja, det er helt op til 3 gange så meget reduktionen i etanol, altså i spritoptagelsen, er. Så det vil altså sige, så når man bliver en, god brugt alkoholiker der, så kan man drikke 3 gange så meget sprit som almindelige mennesker. Man kan sige, at kolesterolen, den forsegler membranen, så alkoholmolekylet eller bedøvelsesmidlet har sværere ved at trænge ind og give denne påvirkning, denne bedøvende virkning her. Men på det gamle apotek, hvor man havde æter og kloroform sådan til almindelige udbud der, for det var ret brugt, inden de nyeste midler kom til her, så havde man æteren eller kloroformen typisk stående på kobberdunke, fordi sådanne skrappe stoffer, de kan faktisk godt danne nogle affaldsstoffer, som kan være ubehagelige og farlige. Det er først og fremmest peroxiderne. Peroxid, altså noget med ilt, det er simpelthen tiden og så luftindholdet i flaskerne, der gør, at disse peroxider dannes. Det vil sige, at flaskerne skal altså helst være helt fyldt, og hvis de er lavet af kobber, så spiser kobberen ilten, og så sker der ikke denne dannelse her. Man kan selvfølgelig også bare have glasflasker, som man ofte havde, men så havde man så fyldt dem op med kobbertråd, typisk sådan renset, fin, blank kobbertråd, og så kunne man på den måde forhindre, at disse forureninger opstod her. Nu er det sådan, at peroxiderne, de er meget, meget eksplosionsfarlige, og det er jo ikke så godt i forbindelse med æter. Og i øvrigt så er de måske heller ikke specielt gode for sundheden osv. Det er jo klart, at hvis man kører noget, der hedder æter, så skal det jo selvfølgelig helst være rimelig ren æter beregnet til bedøvelse. Det betyder så, at der kan være lidt alkohol for eksempel i, fordi det netop også har den her virkning, at det forhindrer dannelsen af peroxiderne. Og i øvrigt lavede man typisk æter af alkohol ved hjælp af et stof, der hedder klorkalk. Og så kunne der altså, hvis man ikke havde renset det helt op, så var der lidt alkohol stadigvæk deri. Men det gjorde sådan set ikke noget, for det virker bare som konserveringsmiddel. Det, der er farligt, det er altså ilt og så tiden, der arbejder. Nå, men så doktormanden, han kunne jo så henne på apoteket der, så kunne han få fyldt sin dråbeflaske i lægetasken op, så havde han sådan en lille glasflaske måske, hvor han opbevarede sin bedøvelsesæder i her, og når han vendte bunden i vejret på den, så kunne han så forsigtigt drøbe en dråbe af gangen ud, og det kunne han så, når han havde patienten her, ja, det kunne være den fødende kvinde for eksempel, som havde store smerter. Han skulle måske gå i gang med at trække ungen ud med en tang og så videre der. Så kunne han lægge den her stoltrådsmaske med gasestof hen over næse og mund, han har sagt, på hende, og drøbe æderen på, og når hun så tog nogle dybe indåndinger herfra, så forsvandt smerten, og hun, svimlede bort, og lægen kunne bedre foretage sit indgreb her. Men ja, almindelige mennesker købte det måske også i min tid. Der har vi jo, nu er jeg jo nu er jo, han er sagt lidt biolog der. Der brugte vi det, når vi skulle præparere insekter, for det her med at stikke en nål igennem de små insekter uden bedøvelse, det synes vi var sådan lidt ondt og sådan, så vi tog et glas, og så puttede vi lidt vat ned i med lidt æter ned i glasset her, og så puttede vi så insekterne derned i, inden de blev gennemboret af knappenålene og sat op i cigaræskerne, som vi så havde været rundt hos cigarhandlerne og tikke og tuske os til. Og på den måde så skaffede vi os så en samling af insekter. Til sidst så fik de sådan en gang af morens hårlak, og så holdt de glans og hvad skal man sige, skinner udseende bedre. Men i øvrigt, ja, så har det jo været i tidligere tider, så aflivede man jo for eksempel kattekillinger ved at drukne dem, og det har jeg altid syntes, det var noget frygteligt noget. Og ja, jeg kender mange andre landmænd, som gav mig fuldstændig ret i, at sådan gør man ikke. Mange af dem, de slog dem så i en sæk, så slog de dem ned i stenbroen på den måde. Men dyrlægen, han sagde altid, at det ville jo være mere humant, hvis vi vendte os til at tage en spand med låg på, og så putte kattekillingerne dernede i, og så et par gode klude fyldt med kloroform derned, og så besvimer de simpelthen, og lader man dem så stå, indtil de er døde, så har man gjort det langt mere humant. Og for bondemanden, ja, der kan det godt være et problem med, at han kan som godt få ret mange kattekillinger, for i gamle dage, der var jo ikke p-piller til katte, og hvordan i alverden skal han egentlig også sikre, at alle hans gårdkatte, de får del i de svangerskabsbegrænsende midler. De lever jo af mus og rotter oppe på hylloftet i virkeligheden. Og de får måske en lille chat mælk nede i stallen en gang imellem, hvis de har lyst til det, men ellers så klarer de sig jo stort set ret meget på egen hånd og til gavn for bondemanden, og det er jo derfor, han gerne vil beholde dem, men samtidig skal han jo heller ikke have for mange af dem, så det bliver et stort kattetoilet i stedet for et fornuftigt landbrug, han driver. Det var de to tyske kemikere, Meyer og Overton, der omkring år 1900 opdagede denne sammenhæng med bedøvelsesmidlernes opløselighed i olie, men omvendt næsten uopløselighed i vand. Vi kalder dem derfor hydrofobe, altså vandskyende hydrofobi. Vi kan jo næsten høre det, frygten for vand. Jo mere olieopløselige, jo bedre bedøvelsesmidler er de. Og i dag, ja, der har vi lavet undersøgelser, hvor vi nok kan måle bedøvelsesmidlet i disse fedtstoffer i cellerne og så videre, men der er stadigvæk meget, der står tilbage at opdage omkring virkningen af bedøvelsesmidlerne. Her, ja, så længe efter Meyers og Overtons opdagelse, der er det i virkeligheden kun måske en lille flig af det klæde, der dækker over mysteriet om alkohol og bedøvelsesmidlers effekt på kroppens celler, som vi har løftet. De biokemiske, biofysiske og fysiologiske processer i forbindelse med alkoholforgiftning og de generelle bedøvelsesmidler, den viden er stadigvæk på et rimelig begrænset niveau, og der kunne der godt trænge til yderligere forskning inden for det her område. En sådan forskning vil givetvis føre til nye og spændende opdagelser eller erkendelser inden for videnskabens verden.